Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS по македонски. Јас сум Маргарита Василева и денеска со поранешниот општи лекар и психијатар Васил Велков, сега пензиониран, се запознаваме со некои од аспектите на неконтролираното исхранување или binge eating disorder, која во основа е ментално заболување. Поопшено за ова нарушување, кои се знаците и како се лечи, ќе чуеме од доктор Васил Велков.
Binge eating disorder, преведено на наш јазик, е неконтролирани емоционално јадене на храна во секоја доба од денот. Што значи, особата која страда од оваа форма на психичка промена имаат намера, имаат навика да јадат неконтролирано многу во секоја доба во денот и на вечер тие се будат и одат, го отварат фриджидерот и јадат. Сега се прашаме што е за промена кај луѓето и зошто се јавува. Предоминентна поева е повеќе кај жени. Тие луѓе кои се одлучува да го прават овој хабит, што го викаме навика, е базирана на длабока психички промени кај тие луѓе. Овие луѓе се депрест. Овие луѓе немаат поверение во себе. Овие луѓе не се конфидент. Овие луѓе имале во прошлоста некои психички травми. Кога пребегнуваат кон јадењето, тие нормално добиват на тежиња. Кога ќе добие на тежиња, се гледа себе во огледалото, не се сакаат како личности и паѓаат во депресија. Што повеќе јадат, што повеќе се забелуваат и што повеќе се концентрираат на својот изглед, тие не се сакат и прибегнуваат што повеќе да јадат, се кријат од своите, не излегуваат, социјалниот живот им е скоро на нула и се во длабока депресија. Што правиме сега? Но овие луѓе, ако они имат инсайд, а тоа значи да се свесни што го прават и сакат да се поправат од таа ситуација, тогаш мораме да им помогнеме. Помошта кај ваквите луѓе е психолошки помош, психолошко советување. Има многу програми за да се намали таа поева кај луѓето. Има програми кои се вика програма 8-16. Што сака да рече тоа? 16 сати не се јаде, а 8 сати се јаде.
Во рокот тие 8 часа може да се јаде, а значи за 16 сати мора да се, исклучи, отстани исхраната.
Оваа програма, платформа што ја викаме, се наводја на интернет, се наводја секаде. Таа може и самите луѓе да се хелпуват. Што сакам да кажам, за binge eating имам многу платформи. Тие платформи можат луѓето да се ги најдат на интернет и да ги пропратуват. Но, овие луѓе што одат на binge drinking, тие не ги барат, не ја барат помошта. Они ја барат помошта во јадењето. А со јадењето, они се казнуват сами себе. Значи, мора да видат психолог, мора да видат, да бидат пропратени од својот GP на психолог. Тие мора да бидат упатени на програми за да го поправат својот хабит, своите навики и така натака. Кои са последиците од binge eating? Последиците се прекумерно ставање на тежина, да, на пата, прекумерно, а последиците са голема длабока депресија, последиците се изолираат од социјалните наследни, избегнуваат луѓе и векот на трајна на животот им се скратува. Да. Добиваат диабетиси, добиваат блад преша и добиваат големи други физички промени на телото што не им делува на квалитетот на живот.
И срцеви заболувања да се предизвикаат од прекумерната тежина, оптеретување на зглобовите?
Тачно, на зглобовите, на крвните садови, срцето го оптеретува, да, се проширува срцето. Инсулинот се пореметува, панкреасот го пореметува, се појавува шекерот и така натака. Да. И луѓе се во константен еден круг, што не можат да излезат од тој круг ако не им се пружи некоја помош. Да. За да им се пружи помош, тие луѓе треба да сами себе си признаат и видат дека навистина не можат така да продолжат. Ако они се решат да има помош, помошта се добива. Се добива на два начина. Психолошки, со големи тренинзи, со големи психолошки суветувања,
да,
со платформи, како што рековме порано, на интернет ќе ги најдеш кај сакаш, колку сакаш.
Да.
Што е најважно, физкултура, со да бидат покретни.
Да.
Тоа е еден начин на лечење. Другиот начин на лечење е, ако сте слушнали за гастрик бендинг, се става на стомакот, бенд, се намалува стомакот. Кај ваквите луѓе, со голема тежина, со такво јадене, нивниот стомак се зголемува за неколку пати повеќе од порано што бил. Што значи, треба да консумира голема количина на храна.
Да. Доктор Велков, велите за лицата кои барат помош во јадењето или барат одговор во јадењето, може би не се свесни за тоа дека го барат одговор од во јадењето, велите потекнуваат од емоционални или психички причини, препорачавте, нели, советување кај психолог или психијатар, што би можеле луѓето да очекуваат што одат кај психијатар или кај психолог? Какви прашања би можеле да очекуваат, да одговараат?
Тоа е неминовно вакви луѓе да имат стручна помош.
Помош, да.
Неминовно. Сега, психијатарот ги тера да добијат својата конфиденс, да бидат само ухрабрени. Оти тие луѓе имат многу лошо мнение за себе си. Ја не вредам. Они мислят дека не вредат за ништо. Ти не вредат за ништо, тогаш прибегнуват кон задоволството од јадењето. И тие треба да се имат голем сапоот, што го викаме, помош. Не само од...
Утршка, да.
Не само од психијатар и психолог и така. И од фамилијата, и од пријателите, и така натака. Тие треба да бидат примени како такви и разберени дека тие не можат да си помогнат. Не сакат тоа да го прават, а рама ги тере нешто. А што ги тере? Психичкото расстройство. Имат незадоволство сами во себе. Тие са депрест.
Да.
Со ниска вредност за себе, не се ценат себе, некои се абјуз како деца и така натака, што значи ваквите личности се веќе психички нездрави и затоа треба да се разберат од околината, од пријателите, од шелтепатман, што било, за да им се помогне. Тоа е неминовно вакви луѓе да имат стручна помош.
Помош, да.
Неминовно. Сега, психијатарот ги тера да добијат својата конфиденс, да бидат само ухрабрени. Оти тие луѓе имаат многу лошо мнение за себе си.
Mm-hmm.
Ја не вредам. Они мислят дека не вредат за ништо. Ти не вредат за ништо, тогаш се прибегнуват кон задоволството од јадењето. И тие треба да се имат голем сапоот, што го викаме, помош. Не само од...
Утршка, да.
Не само од психијатар и психолог и така. И од фамилијата, и од пријателите, и така натака. Тие треба да бидат примени како такви и разберени дека тие не можат да си помогнат. Не сакат тоа да го прават. Арама ги тере нешто. А што ги тере? Психичкото расстройство. Имат незадоволство сами во себе. Тие се депрест.
Да.
Со ниска вредност за себе, не се цена себе, некои се абюз како деца и така натака, што значи ваквите личности се веќе психички нездрави и затоа треба да се разберат од околината, од пријателите, од шелтепатман, што било, за да им се помогне.
Може би потребно е и семејството да некаде да биде обучено или поддржано и советувано како да помогнат на својот фамилијарен член.
Кога ќе се дознае дека има бинч eating, дизода во фамилијата, прво фамилијата го приметува тоа.
Да.
И они почнуваат да барат помош за таа особа. Е сега, терапевтот, психијатарот или психологот или установата која што ќе почне да работи со таа личност што има бинч eating, мора да уклучи и фамилијата, затоа што во инвайроментот кај што живе таа личност, мора да нешто има причина. Каква е таа фамилија, како е третира таа особа, како се однесуват према неа, дали се критични, дали ја помагат и така натака. Значи, мора на советување да оде и фамилијата. А докажено е, ако една личност има бенч eating,
да,
од фамилијата има и други. Ги гледаме секој дневно фамилиите. Мајката, таткото дебели, децата дебели и така натака.
Mm-hmm.
Значи, што значи? Ова фамилија има навика на премногу консумција на храна.
Да. Значи, во вакви случаи, во повеќето случаи може да дојде и до подлабока анализа на семејната слика, така?
Тачно, тоа е. Опозит на бинч дринкинг, тоа е добро да го спомнам, да го знаат и нашите слушатели, е анорексија нервоза. Бинч итинг, значи, опозит на тоа имаме анорексија нервоза. Што е анорексија нервоза? Повеќе се јавува кај млади деца и повеќе од женскиот пол. Што прават? Ќе јадат, ќе добијат guilt feeling и ќе одат ќе повратат. Значи, тие не примат храна, а рома ја враќат, повраќат. И затоа тие се кахектични, слаби, опозит на овие другите што се со binge eating. Само оваа дизода, овие промени кај тие луѓе, нема една со друга врска. Немат.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.